Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică înregistrată în studioul Radio Vocea Speranței Brașov. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Geo Moghiori.
Am crescut la oraș, dar în jurul vârstei de 16 ani m-am mutat la țară. Aici mi-a atras atenția un lucru pe care nu-l văzusem niciodată la oraș. Vânzătorii de la magazine, la cele din sat, aveau un caiet în care își scriau datornicii. Numeam lucrul acesta cumpărături pe datorie. Unii nu reușeau să-și plătească toată datoria atunci când primeau salariul sau atunci când primeau pensia și astfel mergeau din datorie în datorie. Uneori, în caietul acela, spunea o vânzătoare cu care m-am împrietenit, aveau datornici de un an, de doi ani, de trei ani de zile, mai veneau, mai dădeau din datorii, făceau alte datorii și tot timpul erau îndatorați. Nici printre oamenii mai bogați lucrurile nu sunt mai roz. În ochii oamenilor mai săraci, oamenilor de rând, cei bogați parcă au tot timpul bani la dispoziție să facă ce vor ei. Însă în mediul lor în care se mișcă, foarte mulți dintre ei sunt cunoscuți ca fiind aproape falimentari. Faliți, fără bani și tot timpul împrumutând în stânga și în dreapta, încercând să acopere datorii mai vechi și mergând astfel din datorie în datorie. Vreau să întreb, se poate întâmpla un astfel de lucru și pe teren spiritual? Putem să fim datori sau îndatorați în ceea ce privește credința? Altfel spus, putem să avem o credință împrumutată, o credință pe datorie, o credință care să nu ne aparțină, care să nu fie a noastră, care să nu izvorască din inimile noastre, ci să fie împrumutată de la înaintașii noștri, se poate un astfel de lucru? Aș vrea să vă prezint un tablou biblic care ne vorbește despre o astfel de situație. Oameni, poporul lui Dumnezeu, care la un moment dat vine înaintea lui Dumnezeu având o credință care nu-i aparținea, ci care era a părinților, a înaintașilor. În cartea Iosua, în capitolul 24, și în cartea Judecători, capitolul 2, găsim relatată această situație. Israel, ni se spune în Iosua, capitolul 24, versetul 31, Israel a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care cunoșteau tot ce făcuse Domnul pentru Israel. Cine era Iosua? Un conducător militar. Este unul din cei doi care atunci când s-au întors din țara Canaanului după iscodirea țării, doar doi din 12 i-au dat slavă lui Dumnezeu și au zis, da, putem să cucerim țara pe care Dumnezeu ne-o pune înainte. Ceilalți 10 au zis, nu, sunt uriași în țara aceea și nu putem să o cucerim. Suntem prea slabi, nu suntem deprinși cu războiul. Iosua și Caleb însă îi dau slavă lui Dumnezeu și spun, da, e o țară în care curge lapte și miere, putem să cucerim acea țară. De altfel, atunci când Moise este chemat la odihnă și lucrarea lui se încheie, Iosua este pus în locul lui Moise și Dumnezeu îi promite lui Iosua, Iosua, întărește-te și îmbărbătează-te, căci eu voi fi cu tine, te voi binecuvânta, îți voi da țara pe care am promis că o voi da poporului meu. Judecători, capitolul 2, începând cu versetul 7, poporul a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care văzuseră toate lucrurile mari pe care le făcuse Domnul pentru Israel. Cu alte cuvinte, și aici este recunoscut faptul că Iosua și bătrânii din timpul lui aveau o credință puternică, iar Dumnezeu îi binecuvânta, Dumnezeu era cu ei și era bucuros de credința pe care o vedea la ei. Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit în vârstă de 110 ani. L-au îngropat în ținutul pe care l-avea de moștenire la Timnat Heres, pe muntele lui Efraim, la miază noapte de muntele Gaș. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni, care, ne spune Scriptura, nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. Iosua, împreună cu generația lui, oameni care aveau o credință puternică în Dumnezeu și care s-au bucurat de călăuzirea lui Dumnezeu, au trecut la odihnă, cei care vin după au același Dumnezeu, pe Dumnezeul lui Israel, dar nu au aceeași credință pe care au avut-o înaintașii lor, ci se mândeau cu credința acestora, având doar o credință de împrumut. Și pentru că aveau doar o credință de împrumut și nu trecea prin sufletul lor, prin inima lor, prin viața lor această credință, au găsit un lucru bun să privească la Dumnezeii popoarelor din jur. Lucrul acesta l-a făcut pe Dumnezeu să-i pună la încercare. În versetul 28, în același capitol 2 din Cartea Judecători, găsim scris astfel, prin ele, prin popoarele din jur, voi pune pe Israel la încercare ca să știu dacă vor căuta sau nu să urmeze calea Domnului, cum au căutat părinții lor. Astfel, vreau să văd dacă credința lor este o credință autentică sau este o credință pe datorie, o credință luată cu împrumut de la înaintașii lor. Și Domnul a lăsat în pace pe popoarele acelea pe care nu le dăduse în mâinile lui Iosua și nu s-a grăbit să le izgonească, deși le promisese, le voi izgoni din calea voastră. De data aceasta Dumnezeu ia hotărârea nu, pentru că vreau să văd dacă au o credință de împrumut sau credința lor e o credință autentică. Să nu mă înțelegeți greșit, experiența înaintașilor este extraordinară. Dacă nu am avea parte de ea, am fi nevoit să redescoperim mereu și mereu aceleași lucruri. Și aceasta este valabil în orice domeniu al vieții. Experiența acumulată de predecesorii noștri trebuie să fie doar o rampă de lansare pentru ceea ce înseamnă propria noastră experiență. În cele spirituale lucrurile stau la fel. Nu vom fi socotiți niciodată neprihăniți pe baza umblării cu Dumnezeu a înaintașilor noștri. Nu ai cum să-i slujești lui Dumnezeu pe baza experiențelor altora cu El. Experiența părinților este extraordinară, dar este experiența lor. E doar o rampă de lansare. Experiența fraților mai mari cu Dumnezeu. Experiența credincioșilor povestite înaintea noastră sau scrise în diferite cărți sau în diferite reviste, da, sunt extraordinare și le citim cu nesat și ne place și lucrul acesta uneori ne face să ne gândim ce mult mi-aș dori să am și eu o astfel de experiență. Da, este extraordinar. Dar în ceea ce privește relația mea cu Dumnezeu, dacă nu reușesc să ajung să am propria mea credință în Dumnezeu, lucru pe care să-l experimentez eu, experiența înaintașilor, nu folosește la nimic decât ca decor. Dumnezeu îi făgăduiește lui Iosua și generației lui că va fi cu el. Iosua, capitolul 1, începând cu versetul 3, orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l voi da. Cum am spus lui Moise, ținutul vostru se va întinde de la pustiu și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara hetiților și până la marea cea mare spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Și într-adevăr, Dumnezeu se ține de cuvânt. Când auzi experiențele oamenilor temători de Dumnezeu, te cutremuri și îți vine să-L pui pe Dumnezeu la încercare asemenea lor, dar îți dai seama că ceva îți lipsește. Și acel ceva este propria ta experiență cu Dumnezeu. Îți dai seama de această lipsă mai ales în momente de criză. Atunci când ai nevoie de această încredere în Dumnezeu, care să fie a ta și fără de care nu poți să treci peste anumite situații dificile din viață. Ce fel de credință ai? Cum este credința ta? E o credință izvorâtă în urma experienței pe care o ai tu cu Dumnezeu, a umblării tale cu Dumnezeu? E credința părinților tăi, a fraților tăi? E credința duhovnicului tău? E credința copiilor tăi care îl iubesc pe Dumnezeu și umblă cu Dumnezeu și prin ei crezi că și tu ai o credință? Ce fel de credință ai? Merită să te gândești serios la această întrebare, pentru că de răspunsul la această întrebare depinde veșnicia. Ce trebuie să faci pentru a te bucura de o experiență personală, autentică cu Dumnezeu? Aș vrea să vă ofer 3 sugestii prețioase în ceea ce privește bucuria, a ne bucura de o experiență personală, autentică cu Dumnezeu. În primul rând, crede-L pe Dumnezeu pe cuvânt. Sună interesant, dar da, este așa cum auzi, crede-L pe Dumnezeu pe cuvânt. Și aici mă refer la Sfânta Scriptură. Asta presupune 2 lucruri. În primul rând, să-L cunoști pe Dumnezeu mai mult decât să cunoști despre Dumnezeu. La un moment dat, Sfântul Apostol Pavel în Filipeni, capitolul 3, cu versetul 10, spunea și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui și să-L cunosc pe El. Cât de important este lucrul acesta. Pe de altă parte, a-L crede pe Dumnezeu pe cuvânt înseamnă să-I cunoști cuvântul. Cum poți să crezi pe cuvânt pe cineva căruia nu-i auzi cuvântul și nu-i cunoști cuvântul? Doar că ai auzit despre cuvântul Lui. Lucrurile stau la fel în ceea ce privește Sfânta Scriptură. A cunoaște despre Scriptură, a cunoaște despre cuvântul lui Dumnezeu nu este suficient, ci trebuie să cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Ori lucrul acesta înseamnă să te hrănești cu acest cuvânt, să-ți iei timp din timpul tău pentru a aprofunda cuvântul lui Dumnezeu. Psalmistul spunea în Psalmul 119, versetul 11, strâng cuvântul tău în inima mea. Nu cunoștințe despre cuvânt, ci strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. De asemenea, în acela psalm, la versetul 105, citim, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Da, dar dacă îl cunosc, dacă nu cunosc cuvântul acesta, nu mai este o candelă, nu mai este o lumină, știu despre el. În relațiile interumane, încrederea în cuvântul celui de lângă noi este de o importanță colosală. Din păcate, de cele mai multe ori avem parte de dezamăgiri, de înșelare așteptărilor noastre, de frustrare. Și lucrul acesta duce în cele din urmă la neîncredere. Nu tot așa stau lucrurile atunci când ne raportăm la Dumnezeu. În Sfânta Scriptură, Dumnezeu ne-a lăsat nenumărate făgăduințe, fiecare dintre acestea au de a face cu mine și cu tine. Cu mine, cel care mă apropii de Sfânta Carte cu credință și nu cu o credință împrumutată, ci cu o credință care oricât de mic ar fi și e numai normal să fie mic atunci când te apropii prima dată de Sfânta Scriptură, o credință care crește din ce în ce mai mult pe măsură ce mă hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu. Pe măsură ce îl cunosc mai bine, pe măsură ce îl cunosc mai mult, cu atât credința mea crește și e credința mea, nu credința celor din jurul meu. Da, ca să mă apropii de credință, am nevoie de Sfânta Scriptură, de cuvântul lui Dumnezeu, am nevoie de credința celor din jurul meu, dar așa cum spuneam, este doar o rampă de lansare. E doar o cârjă. Ajung să cunosc cuvântul, ajung să aprofundez cuvântul lui Dumnezeu, iar lucrul acesta mă face să-L cred din ce în ce mai mult pe cuvânt, pe Dumnezeu. Aș vrea să vă dau două exemple de făgăduințe din Vechiul Testament, unul și unul din Noul Testament. Făgăduințe care vin din partea lui Dumnezeu, făgăduințe care fără credință nu au nicio valoare. Iar dacă acea credință de care au nevoie aceste făgăduințe pentru a fi cu adevărat valoroase nu e credința mea, atunci cunosc un pseudo-Dumnezeu, atunci mă apropiu de un Dumnezeu de a cărui părtășie nu mă voi bucura. Isaia capitolul 43, începând cu primul verset, acum așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și cel ce te-a întocmit Israele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume. Ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor râneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Cât de frumoase sunt aceste făgăduințe. Mai departe spune, de aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu te teme de nimic, căci eu sunt cu tine. Făgăduințe extraordinare din partea lui Dumnezeu. Dar ca să vezi aceste făgăduințe în adevărata lor splendoare, ai nevoie de ochelarii credinței. O credință care să nu fie pe datorie, ci să fie credința ta. Vă mai dau un exemplu din Noul Testament, Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 14, versetele 1 la 3. De asemenea, o făgăduință extraordinară. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ce făgăduință extraordinară! Dar fără ochelarii credinței nu valorează absolut nimic. Prima din cele trei sugestii, crede-L pe Dumnezeu pe cuvânt. Nu te va înșela niciodată. Un al doilea lucru. Lasă-te transformat de cuvânt și nu invers. Nu încerca să adaptezi cuvântul lui Dumnezeu după chipul și asemănarea ta, care sunt atât de afectate de păcat. Lasă-te transformat de cuvântul lui Dumnezeu și nu invers. Sfântul Apostol Pavel scrie în Evrei, capitolul 4, cu versetul 12, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Cu alte cuvinte, cuvântul lui Dumnezeu are putere să transforme. Are putere să transforme. Acest cuvânt al lui Dumnezeu mă va transforma și pe mine, te va transforma și pe tine. Și din oameni cu o credință de împrumut va face oameni cu o credință puternică care să stea în fața provocărilor vieții cu Dumnezeu alături. De asemenea, Psalmul 119 cu versetul 133, psalmistul spune, întărește-mi pașii în cuvântul tău și nu lăsa nicio nelegiuire să stăpânească peste mine. De asemenea, în Iosua, capitolul 11, cu versetul 15, ni se spune cât de mult s-a încrezut Iosua în puterea transformatoare a cuvântului lui Dumnezeu. Iosua a împlinit poruncile date de Domnul robului său Moise și de Moise lui Iosua n-a lăsat nimic neîmplinit din tot ce poruncise lui Moise Domnul. Îmi place foarte mult experiența unuia dintre misionarii secolului XIX, Hudson Taylor. Dumnezeu l-a folosit pe Hudson Taylor, întemeietor și conducător al misiunii centrale din China, China Iceland Mission într-un mod unic, înainte de toate spre deschiderea Chinei interioară pentru mesajul lui Iisus Hristos. Când Hudson Taylor a murit în 1905 și Hunan, ca ultima din cele 18 provincii, se deschisese pentru lucrarea misionară. Taylor s-a născut la 21 mai 1832 în Anglia ca fiul unui farmacist, în vârstă de aproape 17 ani. Intră în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu și este transformat. În inima lui începe să încolțească o credință izvorâtă din cuvântul lui Dumnezeu. Tânărul se pune la dispoziția lui Dumnezeu fără rezerve. Atunci du-te pentru mine în China, suna însărcinarea lui Dumnezeu. Deși până atunci nu știuse nimic despre această țară, a dat urmare acestei chemări și a plecat în 1853, la doar 21 de ani. Fiind însărcinat de către o societate misionară de-abia întemeiată, 3 ani mai târziu avea să renunțe la această societate din cauza datoriilor pe care aceasta le făcuse. Din această pricină a rezultat aproape inevitabil pentru Taylor necesitatea de a înființa o societate misionară proprie, ai cărei membri erau de acord să nu ceară nicio situație bani de la oameni, ci să se bazeze numai pe promisiunile și ajutorul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că era transformat de cuvântul lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu. Iar Taylor, Hudson Taylor, avea propria lui credință. Dumnezeu a binecuvântat munca acestui om. La chemarea lui s-au adăugat voluntari din Marea Britanie, din Europa, din America, Australia, din Noua Zeelandă. Și numărul voluntarilor era din ce în ce mai mare. Lucrarea pe care Hudson a făcut-o a rămas în istorie, având un impact extraordinar asupra Chinei. În 1900, Hudson avea să treacă printr-una din cele mai mari dureri, și anume, în timpul răscoalei boxerilor din China, atunci când țăranii chinezi au răsculat împotriva tuturor străinilor care erau în China și omorau pe capete. Nu conta care era situația lor, cât de mult iubeau poporul chinez, nu conta, tot ce le pica în mână distrugeau. Atunci Hudson Taylor pierde o mare parte dintre colaboratori. Este îndurerat. Însă credința pe care a hrănit-o începând de la vârsta de 17 ani, acum era matură, era puternică. Și indiferent de ceea ce vedea în jurul lui, pentru că era credința lui, pentru că nu era o credință de împrumut, a avut putere să treacă peste orice situație. Iar la sfârșit de drum, a avut tăria să privească spre Dumnezeu și să spună: în inima lui aștept cu dor momentul în care să fiu o veșnicie cu tine. Așa cum spuneam, primul îndemn, prima sugestie, crede-L pe Dumnezeu pe cuvânt. Apoi cea de-a doua, lasă-te transformat de cuvânt și nu invers. Și nu în ultimul rând, un lucru extraordinar de important, un lucru fără de care credința noastră nu crește, nu se hrănește: fă și altora parte de ceea ce ți-a oferit Dumnezeu pe plan spiritual. Nu păstra doar pentru tine ceea ce Dumnezeu ți-a descoperit, ceea ce Dumnezeu ți-a oferit. Iar credința pe care o ai, fă o rampă de lansare pentru cei din jurul tău. Așa cum credința altora te-a ajutat pe tine să-ți dezvolți propria ta credință, fă ca, la rândul tău, credința ta să poată fi văzută de cei din jur, să poată fi pusă la dispoziția celorlalți ca la rândul lor să aibă și ei o rampă de lansare. Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 2, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Cu alte cuvinte, L-am descoperit pe Domnul Iisus Hristos, Îl cunosc, El a făcut ca în inima mea să fie o credință puternică, o credință a mea în cele sfinte, în Dumnezeu. iar acum vreau ca această credință să încolțească în inima acelora care aud cuvântul lui Dumnezeu. N-am de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. De asemenea, tot Apostolul Pavel spunea la un moment dat în 1 Corinteni, capitolul 11, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc sau am călcat pe urmele lui Hristos. Am privit credința lui Hristos, m-am hrănit cu ea și acum am propria mea credință, călcați pe urmele mele. Pentru că urmele pașilor mei sunt pe urmele pașilor Domnului Iisus Hristos. Pastorul Richard Wurmbrand a petrecut 14 ani în închisorile comuniste. Pentru credința sa în Dumnezeu, în urma anilor de detenție, a scris cartea Cu Dumnezeu în subterană, carte în care vorbește despre experiențele sale și ale tovarășilor de temniță. Între acestea se află o relatare misionară despre un pastor credincios, închis ca și el pentru credința sa în Hristos. Când era în camera 4, cameră rezervată celor foarte bolnavi, sortiți morții, era acolo un pastor care vrea să împartă celorlalți tot ce avea, ultima bucățică de pâine, medicamente, haina de pe el. Dăruise și pastorul Wurmbrand asemenea lucruri uneori, deși avea mare nevoie de ele. Dar alte ori, când oamenii erau frămânți sau nevoie, a rămas nepăsător. Celălalt pastor urma cu adevărat pilda lui Hristos. Povestește pastorul Wurmbrand, simțeai că numai atingându-te cu mâna te poate vindeca și liniști. Într-o zi vorbea cu câțiva deținuți și unul i-a pus aceeași întrebare pe care o pusese și altora. Cum este Iisus? Eu nu am întâlnit pe cineva care să fie atât de bun, de iubitor și de cinstit cum e omul pe care îl descrii. Iar pastorul acesta, într-un moment de mare curaj, i-a replicat cu smerenie și simplitate. Iisus este ca mine. Iar omul acela, căruia pastorul îi arătase de multe ori bunătatea lui, i-a răspuns, dacă Iisus este ca tine, atunci îl iubesc. Dragul meu, nu e mare lucru să crezi în El, nu e mare lucru să te declari creștin. E important, dar nu e mare lucru. Ci cu adevărat o provocare este să devii asemenea Lui, să fii ca El. Iată adevărata minune a Evangheliei. Crede-L pe Dumnezeu pe cuvânt, apoi lasă-te transformat de cuvântul lui Dumnezeu și nu invers. Și în al treilea rând, fă și altora parte de ceea ce ți-a oferit Dumnezeu, mai ales pe plan spiritual. Dumnezeu nu este adeptul crizelor. Nu va mântui oameni care sunt credincioși pe datorie. Diavolul, prin nenumăratele sale ispitiri, nu face altceva decât să adâncească și să crească datoriile noastre acumulate la fondul numit credincioșie. Dacă ești unul dintre îndatorați, am o veste bună pentru tine. Iisus a plătit toată datoria pe care o ai. Sângele Lui pe cruce a plătit totul. Făgăduințele sale sunt și pentru tine. Accesează-le. În Evrei, capitolul 12, începând cu versetul 1, avem un îndemn, o încurajare din partea apostolului Pavel. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa mare de martori, și în paranteză fie spus, în capitolul 11 este descris norul acesta de martori, de oameni ai credinței, oameni care au avut propria lor credință. Fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Ce fel de credință ai? E credința ta sau e o credință pe datorie? Dragi ascultători, îmi doresc din toată inima ca niciunul dintre noi să nu ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu bazându-ne pe umblarea altora cu Dumnezeu. Haideți să avem propria noastră experiență cu Dumnezeu, o credință autentică. Amin.
Ați ascultat o predică înregistrată în studioul Radio Vocea Speranței Brașov. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Geo Moghiorii.